Ģimenes ārste vērsusies policijā par lūgumu viltot potēšanas datus. Tiesību sargs uzskata, ka loterijas un draudi vakcinācijas veicināšanai nav ētiski. Valsts policija ieteikusies uzsākt lietu par Krāslavā praktizējošās ģimenes ārstes Marinas Procevskas iesniegumu policijā par to, ka viņa saņēmusi e-pastu, kurā par samaksu lūgts viltot kādu vīriešu vakcinācijas certifikātu. Policija ieteikusies lietu uzsākt, jo nav krimināla nodarījuma, turpina ģimenes ārste Marina Procevska.
Saņēmu elektronisko vēstuli no cilvēka, varu pateikt vārdu uzvardu, ar tādu priekšlikumu izrakstīt viņam certifikātu un ievādīt šos datus e-veselība, lai viņš pēc tam varētu saņemt QR kodu, neveicot poti vispār. Tur nebija neuzradīta ne summa, bet uzrakstīts teikums, ka atlīdzība ir garantēta vai kaut kāds tas līdzīgs, jā? Uz šo vēstuli nemaz neatbildēju, jo es biju, godīgi sakot, šokēta. Tāpēc es uzrakstīju iesniegumu valsts policijai, to iesniegu pieņēmā, paņēmā paskaidrojumu no manis, pēc tam saņemu tādu atbildi, ka tāpēc, ka nav noticis noziedzīgs nodarījums, krimināls process, iesākt viņu ir atteikts.
Mums pagaidām nav izdevies iegūt policijas skaidrojumu par notikušo.